Священик відіпхнув ногою Квазімоду і, тремтячи від люті, зник під склепінням сходів. Коли він пішов, Квазімоду підняв свисток, який врятував циганку. Він почав уже іржавити, промовив дзвонар, віддаючи його циганці, і пішов, залишивши її саму. Дівчина, приголомшена цією бурхливою сценою, знеможено впала на постіль і заридала. Її обрій знову затягнувся зловісними хмарами. Священик навпомоцьки повернувся до своєї келії. Сталося. Клод ревнував до Квазімоду. І він задумливо повторював фатальні слова. Вона не дістанеться нікому. Книга 10. Глава 1. На вулиці Бернандинців у Гренгуара одна по одній зароджується кілька блискучих ідей. Як тільки Гренгуар зрозумів, що сталося, і впевнився, що головним дієвим особам цього лицедійства безсумнівно загрожує мотузка, шибениця та інші неприємності, він надумав ні в що не втручатись. Але волоцюги, серед яких він залишився, розміркувавши, що зрештою вони все ж найкраще товариство в Парижі, не переставали цікавитися долею циганки. Гренгуар вважав, що це цілком зрозуміло з боку людей, у котрих, як і в циганки, не було попереду нічого, крім шармолю або тортирю, і котрі не підносилися подібно до нього у захмарену височінь на крилах Пегаса. З розмов цих людей він дізнався, що його дружина, повінчена з ним за звичаєм розбитого кухля, знайшла притулок у соборі Паризької Богоматері і дуже зрадів. А проте навіть не подумав провідати її. Часом згадував про кіску, і цим усе обмежувалося. Удень давав акробатичні вистави, щоб прогодувати себе, а ночами гибів над обвинувальною запискою, спрямованою проти паризького єпископа, бо він не забув, як колеса єпископських млинів колись облили його водою і в душі затаїв за це образу на нього. Водночас він складав коментар до прекрасного твору «Бодрі лягуш» єпископа Нойського і Турнейського, «De cupa petrarum» – примітка, «Протисання каміння» латинською, що викликав у нього сильний потяг до архітектури, котрий витіснив з його серця пристрасть до герметики, природним неминучим наслідком якої і була архітектура. Бо ж між герметикою та архітектурою во внутрішній зв'язок. Гренгуар, який раніше любив ідею, тепер полюбив її зовнішню форму. Одного разу він зупинився поблизу церкви Локсеруа, біля будинку якої, який називали єпископською в'язницею, і який стояв напроти другого, що звався Королівською в'язницею. В єпископській в'язниці була чарівна каплиця 14 століття, за вівтарна частина якої виходила на вулицю. Гренгуар благоговійно розглядав зовнішню скульптуру цієї каплиці. Він перебував у стані тієї егоїстичної, все поглинаючої насолоди, коли художник у всьому світі бачить лише мистецтво. І весь світ у мистецтві. Раптом відчув, як чиясь рука важко лягла йому на плече. Він обернувся. То був його колишній друг, його колишній учитель, преподобний архідеякон. Гренгуар завмер від подиву. Він давно вже не бачив архідеякона. А дом Клод був однією з тих визначних і пристрасних натур, зустріч з якими завжди порушує душевну рівновагу філософа-скептика. Архідеякон кілька хвилин мовчав. І Гренгуар міг, не поспішаючи, розгледіти його. Він побачив, що дом Клод дуже змінився. Зблід, мов зимовий ранок. Очі його глибоко запали, і волосся майже все посивіло. Першим порушив мовчанку священик, сказавши спокійним, але холодним тоном. «Як ваше здоров'я, метре П'єр?» «Моє здоров'я?» – перепитав Гренгуар. «Ех, та ні се, але в цілому непогано. Я в усьому знаю міру. Ви ж пам'ятаєте, метре, в чому, за словами Гіппократа, секрет вічного здоров'я? «Ід ес сіді потус сонмі венус омніє». Модерата сінт. Примітка. А саме, їжа, питво, сон, кохання. Усе хай буде в міру. Латинською. Отже, вас ніщо не турбує, метре П'єр, знову заговорив священик, пильно дивлячись на Гренгуара. Дали би ні. А що ви нині робите? Ось бачите, метре, дивлюсь, як витисно ці кам'яні плити і як вирізблено барельєф. Священик усміхнувся цією сумною усмішкою, яка піднімає лише кутики уст. І це вас захоплює? Це рай, вигукнув Гренгуар, і, схилившись над статуями, як захоплена людина, що демонструє якесь живе чудо, провадив далі. Хіба ви не бачите, що зображення на цьому барельєфі виконано надзвичайно майстерно, ретельно і терпляче? Подивіться на цю колону, де ви знайдете ніжніше листя капітелі, яке б так любовно виплакав різець. Ось три опуклих медальйони Жана Мальвена. Це ще не кращий витвір його великого генія. Проте наївність, ніжність облич, витонченість поз, драпувань і навіть та невимовна чарівність, яка домішується до всіх його вад, робить ці статуетки напрочуд живими і вишуканими. Можливо, навіть занадто, як на вашу думку. Хіба це не цікаво? А вже ж, відповів священик. А коли б ви побували всередині каплиці, промовив поет з властивою йому надмірною балакучістю. Скрізь статуї, їх багато, як апустяного листя на качині. Від хорів віє таким благочестям і своєрідністю, що я ніколи ніде нічого подібного не бачив. Клод перебив його. Отже, ви щасливі? Гренгуар відповів із запалом. Клянуся честю, так. Спочатку я любив жінок, потім тварин, тепер люблю каміння. Воно таке ж втішне, як жінки й тварини, але менш зрадливе. Священик приклав руку до чола. Це був його звичний жест. Невже? Ще пак, сказав Гренгуар. Це дає насолоду. Він схопив священика за руку і повів у сходову башточку єпископської візниці. Ну ось вам сходи. Я щасливий, коли бачу їх. Це одні з найпростіших і найрідкісніших сходів Парижа. Тут усі сходинки скошені знизу. Їхню красу і простоту становлять саме плити цих сходинок. Близько фута завширшки, вплетені, вбиті, ввігнуті, вправлені, втесені, немов би щеплені, одна з одною справді міцною і витонченою хваткою. І ви нічого не бажаєте? Ні. І ні за чим не шкодуєте? Ні жалю, ні бажань. Я влаштував своє життя. Те, що влаштовують люди, сказав Клод, руйнують обставини. Я філософ школи Пірона, відповів Гренгуар, і в усьому намагався додержуватись рівноваги. А як ви заробляєте на життя? Час від часу пишу епопеї і трагедії, але найприбутковіше моє ремесло вам відоме. Учителю. Я ношу в зубах піраміди із стільців. Грубе ремесло для філософа. У ньому, знову ж таки, все побудовано на рівновазі, відповів Гренгуар. Коли людиною володіє одна думка, вона знаходить її в усьому. Я це знаю, відповів архідеякон. І трохи помовчавши, вів далі. Але все-таки у вас досить нужденний вигляд. Нужденний так, але не нещасний. У цю хвилину почувся цокіт копит об брук, і співрозмовники побачили в кінці вулиці загін королівських стрільців на чолі з ротмістром, які проскакали, піднявши вгору списи. Це була блискуча кавалькада. «Чого ви так дивитесь на цього офіцера?» – спитав Гренгуар архідеякона. «Мені здається, я його знаю. А як його звуть?» «Мені здається, – відповів Клод, – його звуть Феб де Шатопер. Феб? Рідкісне ім'я. Є ще один Феб. Граф де Фуа. Я знав одну дівчину, яка завжди клялася іменем Феба. Ходімо зі мною, сказав священик. Мені треба вам дещо сказати. Після появи загону у священика під маскою крижаного спокою відчувалося якесь збудження. Він рушив уперед. Гренгуар пішов за ним. Звик коритися йому, як зрештою, і всі, хто стикався з цією владною людиною. Вони мовчки дійшли до вулиці Бернандинців, досить безлюдної. Тут Клод зупинився. «Що ви хочете мені сказати, вчителю?» – спитав Гренгуар. «Чи не здається вам, вдаючи глибоку задуму, сказав архідіакон, що одяг вершників, яких ми щойно бачили, значно красивіший за ваш і мій?» Гренгуар заперечно похитав головою. «Я віддаю перевагу моєму жовто-червоному камзолові перед цією лускою із заліза й сталі. Велика насолода – гремотіти на ходу, ніби ряди з залізним крамом під час землетрусу. І ви, Гренгуаре, ніколи не заздрили цим красивим молодцям у військовому обладунку? Заздрити? Але чому ж, пане архідеякон? Їхній силі? Їхньому озброєнню? Їхній дисципліні? Філософія і незалежність у лахмітті варті більшого. Я вважаю за краще бути голівкою мухи, аніж хвостом лева». «Дивно», – задумливо промовив священик. «Але все ж пишний мундир – вельми гарна річ». Гренгуар, бачачи, що архідіакон замислився, залишив його, щоб помилуватися порталом одного з сусідніх будинків. Він повернувся і, сплеснувши руками, сказав: «Коли б ви не були так захоплені красивими мундирами військових, пане архідіакон, то я попросив би вас піти подивитися на ці двері. Я завжди твердив, що вхідні двері будинку сьора Обрі найкращі в світі». «П'єре Гренгуар, куди ви поділи малу циганську танцівницю?» – спитав архідіакон. «Есмеральду? Як ви різко змінюєте тему розмови?» «Здається, вона була вашою дружиною». «Так, нас повінчали розбитим кухлем на 4 роки. До речі», – додав Гренгуар, не без лукавства дивлячись на архідіакона, «ви все ще думаєте про неї? А ви? Ви вже не думаєте?» «Іноді. У мене так багато діла. Боже мій, яка гарненька була маленька кіска!» «Здається, циганка врятувала вам життя». «Так, їйбо, це правда». «Що з нею сталося? Що ви з нею зробили?» «Дали б і не знаю. Здається, її повісили». «Ви так гадаєте?» «Я в цьому не певен. Відчувши, що тут пахне шибеницею, я вийшов з гри». «І це все, що ви знаєте?» «Стривайте. Мені казали, ніби вона дістала притулок у соборі Паризької Богоматері. І там у повній безпеці. Я дуже радий, якщо це так. Але й досі не можу дізнатися, чи врятувалася з нею кіска. От і все, що я знаю». «Я розкажу вам більше», – вигукнув Клод, і голос його досі тихий, повільний, майже глухий, раптом став громовим. «Вона справді знайшла притулок у соборі Богоматері. Але за 3 дні правосуддя забере її звідти і її повісять на Гревському майдані. Вже є ухвала судової палати». «Ото прикрість», – сказав Гренгуар. Вмить до священика повернувся його холодний спокій. «А якому дияволу, – заговорив поет, – спало на думку домагатися її повторного арешту? Хіба не можна було дати спокій суду? Кому яка шкода від того, що нещасна дівчина знайшла притулок під арками собору Богоматері, поряд з гніздами ластівок?» «Між людьми бувають дияволи», – відповів архідіакон. «Це страшенно прикро», – зауважив Гренгуар. Архідіакон, помовчавши, запитав: «Отже, вона врятувала вам життя?» «Так, у моїх друзів волоцюг. Ще трохи, і мене б повісили. Тепер вони б шкодували за це». «Ви нічого не хочете зробити для неї?» «З великою радістю, дом Клоде, аби тільки не вскочити у якусь халепу». «А що з того? Як це, що з того? Добре вам так казати. А я почав 2 великих твори. Священик вдарив себе по лобі. Незважаючи на вдаваний спокій, час від часу якийсь різкий жест виказував його внутрішні хвилювання. «Як її врятувати?» Гренгуар відповів: «Учителю, я скажу вам. Іл Падалте, що по-турецькому означає «Бог – наша надія». «Як врятувати її?» – задумливо повторив Клод. Гренгуар теж ударив себе по лобі. «Послухайте, вчителю, у мене багато уява. Я знайду вихід. А що, коли попросити короля про помилування?» Людовік XI? Про помилування? А чому б і ні? Спробуємо відібрати кістку в тигра. Гренгуар заходився вигадувати нові способи. Гаразд, прошу. Якщо бажаєте, я скажу повитухам, що дівчина вагітна. Запалі очі священника спалахнули. Вагітна? Негіднику, хіба тобі щось відомо? Вигляд його налякав Гренгуара, і поет поспішив відповісти. О ні, зовсім ні. Наше одруження було справжнім форіс мерітаджіум. Примітка. Фіктивний шлюб латинською. Я тут ні при чому. Але в такий спосіб можна домогтися відстрочки. Безумство. Ганьба. Замовкни. Ви даремно гарячкуєте, пробурчав Гренгуар. Домоглися б відстрочки. Це б нікому не зашкодило. А повитухи бідні жінки заробили б 40 паризьких деньє. Священник не слухав його. Але треба, щоб вона звідти вийшла, бобонів він. Ухвала почне діяти через 3 дні. Та хай навіть не буде ухвали. Квазімоду. У жінок такий збочний смак. Він підвищив голос. Метре П'єр, я все добре обміркував. Є тільки один шлях до порятунку. Який саме? Я не бачу жодного. Слухайте. Метре П'єр, згадайте, що їй ви завдячуєте своїм життям. Я відверто розкриваю вам свій план. Церкву вдень і вночі охороняють. Вони випускають лише тих, кого бачили, як вони входили. Ви прийдете. Я проведу вас до неї. Ви обміняєтеся з нею одягом. Вона надіне ваш плащ, а ви її спідницю. Досі все йде чудово, зауважив філософ. А далі? А далі? Вона вийде. Ви залишитесь. Вас, можливо, повісять. Зате вона буде врятована. Гренгуар серйозно почухав себе за вухом. «Дивино», – сказав, – «оце ідея, яка мені самому не прийшла б у голову». При несподіваній пропозиції Клода відкрите й добродушне обличчя поета раптом похмурніло, як хмурніший веселий італійський пейзаж, коли раптовий подув холодного вітру наганяє хмару на сонце. «То що, Гренгуар, ви скажете про цей план?» «Я скажу вчителю, що мене повісять неможливо». А напевно. Це вас не обходить. Хай йому чорт, вигукнув Гренгуар. Вона врятувала вам життя. Ви тільки сплатите свій борг. У мене багато інших боргів, яких я не сплачую. Метре П'єр, це конче потрібно. Архідіакон говорив владно. Послухайте, дом Клоди, відповів остаточно остеропілий поет. Ви наполягаєте, але не маєте слушності. Я не розумію, чому я мушу дати себе повісти за когось іншого. Та що вас так прив'язує до життя? О, 1000 причин. Які? Скажіть, коли ваша ласка. Які? Повітря, небо, ранок, вечір, сяйво місяця, мої добрі приятелі-волоцюги, жарти з веселими дівчатами, вивчення чудових архітектурних пам'яток Парижа, 3 великі твори, які я маю написати. Один з них проти єпископа і його млинів. Та хіба мало що? Анаксагор казав, що він живе на світі, аби милуватися сонцем. І до того ж, я маю щастя від ранку до ночі перебувати в товаристві генія. Тобто із самим собою. А це дуже приємно. Базікол, пробурмотів архідіакон. Ну скажи, це життя, яке ти вважаєш таким приємним, хто тобі його зберіг? Кому ти завдячиш тим, що дихаєш повітрям? Що милуєшся небом, що маєш можливість утішати свій пташиний розум усякими нісенітницями і дурницями. Де б ти був, якби не Есмеральда? І ти хочеш, щоб вона померла? Вона, завдяки якій ти живеш. Ти хочеш смерті цієї чарівної, лагідної, надзвичайної істоти, без якої померкне денне світло, божественніший, ніж сам Господь Бог. А ти? Напівмудрець, напівдивак, ти невдала спроба чогось, подоба рослини, якої уявляє, що вона рухається і мислить. Ти користуватимешся тим життям, яке вкрав у неї. Життям, таким же непотрібним, як свічка, засвічена у півдні. Вияви трохи жалості, Гренгуаре, будь і ти великодушним. Вона, подала тобі приклад. Священик говорив пристрасно. Гренгуар слухав його спочатку байдуже. Потім розчулився, і нарешті мертвотно-бліде обличчя його спотворилося гримасою. І він став схожим на немовля, хвора на кольки. «Ви сповнені високих почуттів», – сказав поет, витираючи сльози. «Гаразд, я подумаю». «Ну і дивна ж думка прийшла вам в голову». «Проте», – помовчавши, додав він, – «хто знає, може вони мене й не повісять. Не завжди той одружується, хто заручався. Коли мене знайдуть у тому притулку, так недоладно убраним у спідниці й чепчику, може вони тільки засміються? А якщо мене й повісять, то що ж? Смерть у зашморгу така сама, як і всяке інше, чи точніше, не схожа ні на яку іншу. Це смерть, гідна мудреця, який усе своє життя вагався. Вона ні риба, ні м'ясо, наче розум справжнього скептика. Це смерть, що носить на собі відбиток сумніву і нерішучості, що займає середину між небом та землею і примушує вас висіти в повітрі. Це смерть філософа. Може, вона мені й судилася. Чудово жити так, як вмер. Чудово померти так, як жив. Священик перебив його. Отже, вирішено. Та що таке, зрештою, смерть? Запалився Гренгуар. Неприємна мить, шляховий податок. Перехід з нікчемності в небуття. Хтось спитав Церцідаса. Мегалополісця, чи хотів би він померти? Чому би ні, відповів той. Адже в загробному житті я побачив би великих людей. Піфагора серед філософів, Гекатея серед істориків, Гомера серед поетів, Олімпія серед музикантів. Архідіакон подав йому руку. Отже, вирішено. Ви прийдете завтра. Цей жест повернув Гренгуара до дійсності.